สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ CCNP and CCIE Data Center Code DCOR 350-601 Official Cert Guide โดยฟิรัสอกเมดและผู้ร่วมเขียนเป็นคู่มือเตรียมสอบเชิงเทคนิคสำหรับข้อสอบแกนกลางของสาย CISCADA Center ระดับ CCNP และ CCIE เนื้อหาอยู่ในประเภทคู่มือรับรองวิชาชีพไม่ใช่ตำราเครือข่ายพื้นฐานทั่วไปจุดประสงค์หลักคือจัดระบบความรู้ที่ผู้ดูแลระบบวิศวกรเครือข่ายและผู้ออกแบบศูนย์ข้อมูลต้องใช้เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐาน Data Center สมัยใหม่และทบทวนตามขอบเขตข้อสอบอย่างเป็นลำดับหนังสือครอบคลุม5กลุ่มสำคัญได้แก่เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเครือข่ายจัดเก็บข้อมูลระบบอัตโนมัติและความปลอดภัยโดยเชื่อมแนวคิดอย่าง VXLAN EVPN และ Cisco ACEเข้ากับการใช้งานจริงรูปแบบ Official Cert Guide เน้นการเรียนรู้แบบประเมินตนเองผ่านรายการหัวข้อสอบแบบทดสอบก่อนบทแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวทางวางแผนทบทวนจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทั้งความเข้าใจเชิงสถาปัตยกรรมและการเตรียมตัวสอบที่มีโครงสร้างชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างเครือข่าย Data Center และเหตุผลของการใช้โอเวอร์เลยแกนสำคัญส่วนแรกของหนังสือคือเทคโนโลยีเครือข่ายสำหรับ Data Center ซึ่งไม่ได้มองการสวิตชิงและเราติงเป็นหัวข้อแยกขาดจากกันแต่พิจารณาว่าทั้งสองส่วนสนับสนุนระบบที่ต้องขยายตัวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรองรับปริมาณงานจำนวนมากอย่างไรผู้อ่านจึงต้องเข้าใจบทบาทของเครือข่ายใต้ชั้นโอเวอร์เลยหรือ Underlay ที่ทำหน้าที่ส่งต่อทราฟฟิก IP ได้เสถียรก่อนจะเข้าใจชั้นOverlay ที่ทำให้เครือข่ายตันกะยืดหยุ่นขึ้นเทคโนโลยี VXLAN มีความสำคัญเพราะช่วยขยายขอบเขตการแบ่งส่วนเครือข่ายแบบ Layer 2ผ่านโครงสร้าง Layer 3ขณะที่ EVM เป็นกลไก Control Plane ที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลการเข้าถึงปลายทางอย่างมีระเบียบลดข้อจำกัดของการพึ่งพาการกระจายทราฟฟิกแบบเดิมประเด็นที่หนังสือช่วยย้ำคือการจำชื่อโปรโตคอลอย่างเดียวไม่พอผู้สอบต้องเชื่อมโยงได้ว่า Encapsulation Control Planeและการส่งต่อข้อมูลสัมพันธ์กันอย่างไรความเข้าใจระดับนี้มีผลทั้งต่อการเลือกแบบออกแบบการวิเคราะห์เส้นทางทราฟฟิกและการแก้ปัญหาเมื่อบริการข้ามเครือข่ายตระกะหลายส่วนไม่ทำงานตามคาดหนังสือจึงวางหัวข้อนี้เป็นฐานสำหรับการเรียน Cisco ACE และระบบอัตโนมัติในส่วนต่อไปประเด็น 2. Cisco ACE กับการเปลี่ยนจากการตั้งค่าอุปกรณ์สู่การกำหนดนโยบาย Cisco ACE เป็นหัวข้อที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเครือข่ายที่เน้นคำสั่งบนสวิตเป็นหลักเพราะ ACE นำแนวคิดการบริหารแบบกำหนดนโยบายมาใช้กับ Fabric ของ Data Center แทนที่จะเริ่มจากตั้งค่าพอร์ต VLAN และรายการควบคุมการเข้าถึงบนอุปกรณ์ทีละตัวผู้ดูแลสามารถเริ่มจากการระบุว่าแอปพลิเคชันหรือกลุ่มปลายทางใดต้องสื่อสารกับอะไรภายใต้เงื่อนไขใดๆแล้วให้ระบบแปลงนโยบายนั้นเป็นการกำหนดค่าในโครงข่ายแนวทางนี้ไม่ได้ทำให้ความรู้เครือข่ายพื้นฐานหมดความจำเป็นตรงกันข้ามผู้อ่านต้องเข้าใจองค์ประกอบของแฟบริกความสัมพันธ์ระหว่าง Control Plane กับ Data Plane และขอบเขตของนโยบายจึงจะตรวจสอบผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมกับการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วยเจตนาหรือนโยบายประโยชน์เชิงสอบคือช่วยให้ผู้อ่านจำแนกบทบาทขององค์ประกอบต่างๆใน ACI ได้เป็นระบบส่วนประโยชน์เชิงงานคือช่วยสร้างกรอบคิดว่าการแบ่งส่วนและการรักษาความปลอดภัยควรออกแบบจากความต้องการของบริการก่อนไม่ใช่เพิ่มกฎกระจัดกระจายหลังเกิดปัญหาอย่างไรก็ตาม ACI เป็นระบบเฉพาะทางการอ่านคู่มือนี้จึงควรควบคู่กับการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนความเข้าใจเชิงแนวคิดให้เป็นทักษะตรวจสอบและแก้ไขจริงประเด็น 3. คอมพิวและเครือข่ายจัดเก็บข้อมูลในฐานะระบบที่ต้องออกแบบร่วมกันหนังสือไม่ได้จำกัดคำว่า Data Center ไว้ที่สวิตช์และเราเตอร์แต่ครอบคลุมเทคโนโลยีคอมพิวและ storage networking ซึ่งสะท้อนลักษณะของข้อสอบ DCCOR ที่ต้องการมุมมองแบบโครงสร้างพื้นฐานรวมระบบคอมพิวมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของเซิร์ฟเวอร์การจำลองเสมือนและรูปแบบการเชื่อมต่อทรัพยากรขณะที่เครือข่ายจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับวิธีส่งข้อมูลระหว่างโฮสต์และระบบจัดเก็บผ่านสถาปัตยกรรมและโปรโตคอลที่ออกแบบเพื่อความต่อเนื่องประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การท่องคำศัพท์ของ storage เพียงอย่างเดียวแต่คือการตระหนักว่าภาระงานแต่ละแบบไวต่อความหน่วงปริมาณรับส่งและความพร้อมใช้งานต่างกันหากเครือข่ายทั่วไปคอมพิวและระบบจัดเก็บถูกวางแผนแยกส่วนการวิเคราะห์คอขวดจะยากและการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งอาจกระทบอีกส่วนโดยไม่ตั้งใจ หนังสือจึงสนับสนุนการมองความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรเหล่านี้ในระดับการออกแบบสำหรับผู้เตรียมสอบหัวข้อนี้ช่วยจัดหมวดความรู้ที่มักกระจัดกระจายระหว่างทีมเซิร์ฟเวอร์ทีมเครือข่ายและทีมสตอเรจสำหรับผู้ทำงานจริงมันช่วยให้การสนทนาเรื่องความต้องการของแอปพลิเคชันมีความแม่นยำขึ้นเพราะสามารถเชื่อมข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและความทนทานเข้ากับส่วนประกอบของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้ประเด็น4ระบบอัตโนมัติเป็นทักษะปฏิบัติการไม่ใช่เพียงหัวข้อเสริมของเครือข่ายส่วนระบบอัตโนมัติของคู่มือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสำคัญของงาน Data Center จากสภาพแวดล้อมที่ผู้ดูแลตั้งค่าอุปกรณ์ด้วยมือไปสู่สภาพแวดล้อมที่ต้องจัดการทรัพยากรจำนวนมากด้วยกระบวนการที่ทำซ้ำได้หนังสือวางออโตเมชันไว้ร่วมกับแนวโน้ม Data Center สมัยใหม่จึงชี้โดยนัยว่าความรู้เรื่องเครือข่ายต้องต่อยอดไปสู่การใช้เครื่องมือและอินเทอร์เฟซที่ช่วยให้การกำหนดค่าการตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบมากขึ้นคุณค่าหลักของแนวคิดนี้คือการลดความคลาดเคลื่อนระหว่างเจตนาการออกแบบกับการตั้งค่าที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อการเปลี่ยนแปลงถูกอธิบายเป็นข้อมูลหรือขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ทีมงานสามารถทบทวนทำซ้ำและย้อนกลับได้ดีกว่าการแก้ไขเฉพาะหน้าบนอุปกรณ์แต่ละเครื่องอย่างไรก็ดีระบบอัตโนมัติไม่ได้ชดเชยความเข้าใจที่ผิดพลาดหากนโยบาย input หรือแบบจำลองเครือข่ายไม่ถูกต้องการทำงานอัตโนมัติอาจเผยแพร่ข้อผิดพลาดได้รวดเร็วกว่าการทำด้วยมือหนังสือจึงเหมาะกับการสร้างลำดับการเรียนรู้ที่ถูกต้องคือเข้าใจพฤติกรรมของระบบก่อนแล้วจึงเรียนรู้วิธีทำให้การดำเนินการเป็นมาตรฐานในบริบทการสอบหัวข้อนี้ช่วยให้ผู้เรียนไม่มองออโตเมชันเป็นชุดคำสั่งโดดแต่เห็นความเกี่ยวข้องกับ APIการจัดการแบบนโยบายและการปฏิบัติการตลอดวงจรชีวิตของโครงสร้างพื้นฐานประเด็นสุดท้ายความปลอดภัยและการประเมินตนเองที่ผสานการเรียนเพื่อสอบกับการใช้งานจริงความปลอดภัยใน Data Center มีความหมายกว้างกว่าการวางอุปกรณ์ป้องกันไว้ที่ขอบเครือข่ายเพราะปริมาณงานบริการและการสื่อสารภายในอาจกระจายอยู่หลายส่วนของแฟบริกหนังสือจึงรวม Security ไว้เป็นโดเมนหลักร่วมกับเครือข่าย Compute Storage และ Automationการจัดวางเช่นนี้ช่วยสื่อว่าการแบ่งส่วนการควบคุมการเข้าถึงและการกำหนดนโยบายควรถูกพิจารณาตั้งแต่ระดับสถาปัตยกรรมไม่ใช่เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังระบบทำงานแล้วนอกเหนือจากสาระเทคนิคจุดเด่นของ Official Cert Guide คือเครื่องมือประเมินตนเองแบบทดสอบก่อนบทช่วยให้ผู้อ่านตัดสินได้ว่าควรอ่านหัวข้อใดๆอย่างละเอียดรายการหัวข้อสอบช่วยเชื่อมการทบทวนกับขอบเขตที่ต้องรับผิดชอบและแบบฝึกหัดท้ายบทบังคับให้ดึงความรู้มาใช้งานแทนการรู้สึกคุ้นเคยกับเนื้อหาเพียงผิวเผินแนวทางนี้สำคัญกับข้อสอบระดับมืออาชีพเพราะคำถามมักต้องการให้แยกแยะเทคโนโลยีที่คล้ายกันและเชื่อมหลายโดเมนเข้าด้วยกันรุ่นที่มาพร้อมชุดทดสอบยังมีข้อสอบฝึกเต็มรูปแบบหลายชุดและรายงานผลเพื่อระบุจุดอ่อนอย่างไรก็ตามคะแนนจากการฝึกไม่ควรถูกตีความว่าเทียบเท่าความพร้อมในการทำงานจริงๆผู้อ่านควรใช้ผลประเมินเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนอ่านซ้ำฝึกคำสั่งและสร้างสถานะการทดลองที่ตรวจสอบพฤติกรรมของระบบได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบ DCOR 350-601เพื่อใช้เป็นแกนกลางของเส้นทาง CCNP Data Center หรือ CCIE Data Center รวมถึงวิศวกรเครือข่ายผู้ดูแล Data Center และผู้ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการจัดระเบียบความรู้ข้ามโดเมนผู้อ่านควรมีพื้นฐานระบบเครือข่ายอยู่แล้วพอสมควรเพราะคุณค่าของเล่มไม่ได้อยู่ที่การสอนแนวคิดพื้นฐานแบบค่อยๆเป็นค่อยไปเท่านั้นแต่อยู่ที่การเชื่อม routing, switching, overlay, compute, storage, automation และ security ให้เป็นภาพการทำงานร่วมกันของ data center ผลลัพธ์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านสามารถระบุช่องว่างความรู้ของตนวางแผนทบทวนตามหัวข้อสอบและใช้ศัพท์กับกรอบแนวคิดที่จำเป็นต่อการสื่อสารในงานจริงได้ชัดเจนขึ้นจุดที่ทำให้ต่างจากหนังสือเทคนิคทั่วไปคือสถานะของการเป็นคู่มือในชุด Official Cert Guide ที่ได้รับการรับรองจาก SASCO พร้อมโครงสร้างการประเมินตนเองอย่างเป็นระบบทั้งแบบทดสอบก่อนบทรายการหัวข้อสอบแบบฝึกหัดและแนวทางเตรียมสอบรุ่นพรีเมียมยังเพิ่มข้อสอบฝึกเต็มรูปแบบและเครื่องมือวิเคราะห์ผลอย่างไรก็ดีหนังสือไม่อาจแทนประสบการณ์ลงมือทำได้ทั้งหมดโดยเฉพาะหัวข้อ ACI VixSCLAN EVPN และระบบอัตโนมัติผู้ใช้จะได้ประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านควบคู่กับเอกสารผลิตภัณฑ์ที่อัปเดตห้องปฏิบัติการและการฝึกวิเคราะห์สถานการณ์จริงๆความหนาแน่นของเนื้อหาและความสอดคล้องกับขอบเขตสอบทำให้เล่มนี้เป็นทั้งคู่มือเตรียมสอบและแหล่งอ้างอิงสำหรับทบทวนสถาปัตยกรรม Data Center อย่างมีวินัยคุณต้องการสนับสนุน Firas Ahmed คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่